Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, слава Ісусу Христу, ви слухаєте та дивитеся радіо Марія, мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програми, це програма «Люди справи». Традиційно вже по понеділкам ми зустрічаємося з вами в ефірі радіо Марія і спілкуємося із гостями в студії і також дізнаємося про історію покликання, що, власне, мотивувало вибрати той чи інший шлях, як Бог допомагав розпізнати своє покликання, а також про труднощі і радості на шляху покликання. Отже, на ваші прохання, друзі, ми також можемо запрошувати гостей, якого б ви хотіли почути в ефірі Радіо Марія, пишіть нижче. До речі, нагадаю, що ви можете дивитися та слухати нас на YouTube-каналі Радіо Марія. Також можете долучатися до нас на Facebook-сторінку Радіо Марія, де відбувається нині пряма трансляція. І ваші запитання можете писати, власне, під цим відео на YouTube-каналі, а також на Facebook-сторінці Радіо Марія вже зараз. І у прямому ефірі ми спробуємо відповісти на ваші запитання наживо. Що ж, і прийшов час сказати і оголосити гостя цієї програми, який знаходиться в студії поруч біля мене на Радіо Марія у Києві. Отже, друзі, з нами сьогодні духовний отець семінарії у Ворзелі Григорій Расоленко. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю.
Ми з вами чуємося час від часу в ефірі Радіо Марія і піднімаємо цікаві теми, говоримо про актуальне, зокрема про об'явлення Богородиці. Що для вас от є, власне, об'явлення? Чи ви досліджуєте ці об'явлення? І чим вас надихають об'явлення?
Об'явлення Богородиці особливо наближають до правди Євангелія. Тому що Пресвята Діва Марія завжди в кожному своєму об'явленні наголошує на те, щоб ми слухали її сина, закликає до покаяння. Що таке покаяння? Це жити не за духом цього світу, але жити за Євангелієм. А те, як вона це робить, вона робить це по-материнськи, вона дуже делікатно це робить, дуже ніжно. Я думаю, що дуже багато наших сучасників, вони потребують такої ніжності, материнської присутності Матері Божої. Ну і передусім особливий спосіб, я якби відкрився на ці об'явлення Матері Божої, коли вперше побував в Меджугор'ї. Це ще не визнані, скажімо, до кінця об'явлення Матері Божої, тому що вони ще тривають, і це є умова, щоб визнавати чи не визнавати, що об'явлення мають бути закінчені, а вони там ще тривають. І тому вони, церква просто не може визначити, що вони є з неба, чи не є з неба, і так далі. Але там я відчув дійсно таку особливу материнську присутність Матері Божої, і її любов, коли відчуваєш, що кожну людину, яка вона туди приїжджає, кожна ця людина, вона відчуває цю материнську любов. Кожен по-своєму. От. З іншого боку, ну теж, і якщо тут уже ми почали, ви, пане Олександре, почали з покликання, то теж перше запрошення стати на дорогу до священства я почув, власне, по дорозі до Матері Божої, тільки не в Меджугор'ї, а в Ченстохову. Це відбулося в 1991 році. По дорозі це було паломництво перед цим Світовим Днем Молоді, який відбувався в Ченстохові 14-15 серпня 1991 року, де вперше на цей День Молоді, Світовий День Молоді, приїхали дуже велика делегація з колишнього Радянського Союзу. Здається, що тоді він ще був, існував, це Радянський Союз. Вперше мали таку можливість.
Це була конференція?
Це була День Молоді. День Молоді. І ми йшли по дорозі до до Ченстохови, наближалися до Ченстохови, вже було видно шпиль цього монастиря, цієї дзвіниці в Ченстохові, і тоді я йшов з отцем Яном Крапоном, багаторічним настоятелем катедральної тепер парафії Святого Олександра в Києві, бо я до нього підійшов, попросив про сповідь, а після сповіді він мене попросив йому поторишувати, тому що йому тяжко було йти. Перед день він впав, тому що у нього слабе серце було, і я просто його підтримував. І так у нас зав'язалася розмова, і під час цієї розмови він вперше мені поставив запитання, чи не хотів би я стати священником. Це було, мені тоді було 16 років, ну зрозуміло, що я тоді ще не міг відповісти до кінця, що так, але я насправді дуже був захоплений прикладом і як оця Яна Крапана, і оця Максиміліана Подвіки, карміліта, який разом з оцем Яном Крапаном був таким духовним керівником нашої групи, паломницької групи, власне, в Ченстохову туди на цей день молоді з Києва. Ось. І я був дуже захоплений цим, ну, образом священника, я був, ну, фактично, з невіруючої родини, як і більшість тих паломників, які йшли тоді до Ченстохови, що, ну, хто там чув про Ісуса Христа, про церкву, були, скажімо, там в відсотках, може 5% серед тих, хто їхав туди. Більшість їхало, ну, на зустріч з Папою Римським. І це було, ну, переживання надзвичайне. Я думаю, що теж це було таке особливий дар від Матері Божої. Ми знаємо так.
А тоді хто вас запросив на цей день молоді? І ви кажете, що більшість було невіруючих людей? Чи людей, які чули, але не уявляли, як відбувається от навернення, хто такий Бог, мабуть, Ісус Христос? Ну, базові, можливо, уявлення мали. А хто вам розповів, хто вам порекомендував, порадив, де ви почули, і як ви вирішили долучитися до цього паломництва? Адже я згадую своє перше паломництво до Меджугор'я, паломницьку поїздку, яка також вплинула на моє життя.
Так, так. То я вам і заздрю, і теж бажаю, щоб якнайбільше людей могло з'їздити туди, до Меджугор'я. Бо віра – це є найбільший дар, який ми можемо мати. Але, ну, якщо вже давайте, і деякі так говорять, коли екзамени у семінаристів приймають, то професора кажуть, давай від Адама і Єви тільки не починай. То я сьогодні почну від Адама і Єви. Бо дійсно я народився в родині невіруючий, батько був в комуністичній партії, мама теж комуністичний, обидвоє були так, ну, скажімо так, в хороших таких позиціях в суспільстві. Батько був заввідділом в певному оборонному заводі, мама теж працювала там заввиробництва на общепіті, скажімо так. Ну, і про Бога, і в школі всі ми були атеїстами, але в якийсь такий момент я відчув, що дійсно хтось є. Не знаю, як це сталося, але в 88-му році наша країна, тоді СРСР, ми були в СРСР, на жаль, святкувала тисячоріччя хрещення Русі. І тоді дозволили вперше на територію Радянського Союзу багатьом священникам приїхати, і привезли також дуже багато і Біблії, і якихось таких речей, щоб дійсно ця евангелізація відбулась тою мірою, якою це було можливо. І мені теж мама з роботи принесла в цей час цього тисячоріччя, мені з сестрою, зрозуміло, Біблію і такий, ну, можна так сказати, комікс «Розповідь про Ісуса Христа». І вперше, коли я зіткнувся з Ісусом Христом, я був буквально захоплений цією особою, особою Ісуса Христа. Я не знав, що зі мною відбувається. Це було надзвичайне пережиття. Це відкриття чогось надзвичайного.
Де це було? Це в Києві було?
Це в Києві було, це вдома. Я був просто є таке польське слово «заурочений» цією особою. Але потім це якось так відклалося, і я якось так до цього не вертався. І 91-й рік, закінчення цього року, мама підійшла до моєї сестри, каже, що ти поїдеш до Польщі. Я так собі так думаю, ну поїде до Польщі і поїде, я тут залишаюся, там не звертаю увагу на це. Потім мама мені каже, може би ти хотів поїхати до Польщі? Я кажу, я не проти. Але це, оказується, пояснила мені, що це зорганізовує цю поїздку костел, католицька церква. Я дуже втішився, бо мені якось завжди імпонувала католицька церква. Я не знав взагалі церкви, так тільки так по розповідям, то батюшки, то священники і так далі, то не знав, про що йдеться. І тоді нас сестрою, верніше, ми приїхали до мами на роботу, і звідти в майбутньому моя хресна Ядвіга Карловна, вона, яка працювала, була сотрудницею мамою на роботі, а одночасно вона була парафіянкою костьола Святого Олександра, перед цим вона була парафіянкою парафії на Святошино, і вона почула оце пропозицію, щоб привезти молодь, могла поїхати. І я поїхав, я докажу, бо це дуже цікава історія. Так. Тут треба все в ролях розповідати і так далі. І ми йдемо до костела Святого Олександра. Він тільки-тільки його віддали, в кінці 90-го року віддали, а це було 31 травня 1991-го, коли ми йшли з сестрою до костелу. І ми піднімаємося, і там ще були поверхи в Олександра. Хто старожили, то пам'ятають про те. І ми заходимо на цей поверх, там, де зараз орган стоїть, і там був стіл, кімната, там, де отець Ян Крапан приймав, і був такий, деякі парафіяни старожили, і старожили Карітасу Київського, і старожили нашої парафії, знають, такий пан Франик веде таку рекрутацію, чи справдження, чи, я би сказав, фейс-контроль. І ми приходимо, нас ця Ядвіга Карловна представляє, що це двоє, вона по дорозі нас питає, а ви охрещені? Ну, ми не знаємо, чи ми охрещені, чи ні. Ну, ви скажіть, що ви не охрещені, але ви хочете, що їдете туди, щоб вас похрестили, і так далі, і так далі. Ну, і нас садять, і пан Франик веде допит. Пан Франик питає, ви охрещені? Ми так злякалися з сестрою, кажемо, ні. Так, дає нам катехізис. Дуже добра справа, що дає зразу катехізис і каже, оце і це вивчите. Ми такі злякані, добре, добре. А тут підходить ззаду, і ми так налякалися, і ззаду підходить отець Ян Крапан, обнімає нас, ми там поруч з сестрою сиділи, сестра мене на 3 роки старша, мені тоді було 16 років, сестрі моїй було 19, і він так обнімає нас ззаду і каже, то ви хочете, напевно, поїхати до Папи Римського, щоб він вас там охрестив. Так, 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 отже, так. А може ми раніше тут вас охрестимо, а потім уже там поїдете собі на це паломництво? Так, так, так. Ну і тоді я домовилися з отцем Яном Крапаном, щоб ходити на це приготування до хрещення. Я підготувався до хрещення і тоді вже прийняв 25 липня 91-го року хрещення, і 9 або 8 серпня, 9, здається, 8 серпня ми виїхали, потяг виїхав в сторону польської границі, 9 серпня ми були в Сосновцю, там декілька днів побули, і, здається, чи 12-го, чи 12-го числа вийшли з Сосновця, чи 11-го вийшли з Сосновця паломництвом до Ченстохови. Така була якби історія мого приходу до церкви. Після цього, певно, що це було дуже сильне пережиття. Ну, коли я готувався до хрещення, то я вже не хотів там навіть їхати до Ченстохови. Кажу, мені і тут добре. Я приходив завжди до костелу Святого Олександра, а на вході, бо не були ще розібрані ці поверхи, стояло одне велике розіп'яття, і це для мене було таким знаком, що Бог є тут близько. І мені зараз так дуже сильно бракує того, що як приходив, і я знав, що я вхожу до Господа, я йду до Господа, що тут Господь є. І завжди, коли входилося так до Святого Олександра, до костелу, то так якось так стаєш на коліна перед цим розп'яттям, перехрестився, і ти розумієш, що ти прийшов до Господа.
Угу. Прийти до Господа, можливо, так можна охарактеризувати тему нашої програми «Люди справи». Друзі, бачу, що долучаєтеся до нас і стежите за цим прямим ефіром на Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія», і все більше слухачів долучається до нас. Друзі, з нами в ефірі духовний отець семінарії у Ворзелі, отець Григорій Расоленко. Про покликання отця Григорія ми й говоримо в прямому ефірі. Друзі, долучайтеся. Ви можете бачити нас на YouTube-каналі та Facebook-сторінці «Радіо Марія». Тож, що думаєте про покликання і чи виникають у вас запитання щодо покликання отця Григорія Расоленка? Або, можливо, ви знайомі з цим Григорієм чи слухаєте катехизи? Напишіть своє запитання, яке вас сьогодні хвилює і по темі нашої програми. Анонсував. Так, друзі, крокуємо далі. Отже, ви заходили тоді до парафії Святого Олександра, бачили хрест і відчували, що вам добре, що вам, що ви на своєму місці, що це те саме місце, от куди вас Бог привів, і далі хочеться рухатися в цьому напрямку покликання. А як же ж відбулося от власне те рішення, що ви дозріли, мабуть, правильно буде сказати, до рішення стати священником? Враховуємо той факт, що батьки комуністами були.
Ну, невіруючими.
Невіруючими, так. І для них, мабуть, це була дивина. І дещо дивно, адже кожний батько, мама мріє ще й посвяткувати на весіллі своїх дітей. От цей аспект цікавить.
Ну, дійсно, на початку я закінчив школу. І отець Ян Карапан відразу мені запропонував після школи, навіть каже, квіток уже є, щоб їхати в городок. Я звернувся до батьків, вони кажуть, ну то що, вибач, не з повна розуму, треба щось серйозніше там і так далі. І я вирішив після школи поступити в техніку. Угу. Це було таке, ну осмислене рішення, що щось треба зробити, але під час навчання технікуму, тому що я поступав після 10-го, після 11-го класу фактично, то мене забрали в 93-му, кажуть, не можна казати забрали, але так було, що я пішов до війська в 93-му році. Ну і там дуже сильно мене під час мого перебування в війську відчував теж, з одної сторони, це певно було для мене випробування теж віри моєї, бо я відчував таку певну свою, таку ж, можна сказати, розгубленість в цьому новому середовищі, але відчував дуже сильну підтримку отця Яна Крапана.
Угу.
І батьки, після того, як я повернувся з війська, вони вже мені не робили ніяких умов, не ставили. Якщо ти, каже, хочеш поступати до семінарії, то поступай. Тетян Крапан порадив мені, щоб я після війська нікуди не поступав, ні на яку роботу, був там біля костелу, і боялися, щоб я десь не зійшов, моє покликання десь не пропало.
Щоб світ не захопив.
Ну, типа цього, так, да, я так думаю. Але в 95-му році я дійсно вступив до Вищої духовної семінарії і розпочав там це навчання, ну, і почалось трошки нове життя, інше життя. Відкривав для себе цю дорогу священства. Ось, так як воно є, ну, і так воно далі пішло, угу. Яке воно було.
Тобто батьки спокійно, відносно поставилися до вашого рішення і погодилися, це прекрасно, тому що ще й від батьків підтримку відчуваєш. Це чудово. У семінарії скільки з вами вступило на навчання і скільки майбутніх тоді священників завершили семінарію і зараз служать? Це для того, щоб зрозуміти, що, можливо, не всі можуть протягом навчання в духовній семінарії відзначити, що готові продовжувати шлях на дорозі священства?
Ну, дуже добре запитання, тому що семінарія для того і створена, щоб з одної сторони кандидат, той, який, як йому здається, а ми маємо з усією серйозністю, тобто церква, коли приходить, наприклад, до якогось священника, має така людина звернутися до свого настоятеля і сказати: «Отче, я хочу там з вами поговорити, бо маю таку потребу, маю таке відчуття, що я маю бути священником». І цей настоятель має з усією серйозністю до цього підійти, і тоді він скеровує цю людину до семінарії. А семінарія для того є ці 6 років, що з одної сторони цей кандидат приглядається до священницького служіння, до священницького життя, бо це зовсім інше життя, це особливе життя, тому що нормально людина, дорослий чоловік має заснувати родину. Є ненормально, коли людина, дорослий чоловік не хоче заснувати родину, не хоче одружитися. І тому треба це розпізнати, чи це є дійсно покликання, чи це просто трошки, ну, так, трошки самонавіювання таке і так далі. Але завжди дуже серйозно до цього ставиться, бо Господь кличе так, як ми самі не знаємо. В такі несподівані ситуації, в такі несподівані покликання бувають, що це неможливо просто в це увірувати. І це так є. Так Господь Там, де хоче, Дух Святий, там, де хоче, там тхне. Тому є ці 6 років, кандидат приглядається до священницького служіння, а церква в постаті ректора, в постаті префекта, віцеректора, в постаті отця духовного, а всі ці 3 особи, ці 3 функції, скажімо так, в семінарі, вони назначені єпископом. Якби єпископ їм доручає, насправді це єпископ має такий розгляд, їм доручає: ви оцінюєте, ви їх виховуєте, ви маєте дослідити, чи він дійсно має право, має покликання, не має право. І пізніше, оце будуть зараз у нас свячення 25-го в Житомирі на 11-ту годину, і пізніше, під час свячень, питає єпископ ректора, або, якщо немає ректора, іншого настоятеля, каже: чи ці кандидати достойні прийняти рукоположення? Чи вони достойні? Має бути прозвучати це питання. І це її, власне, відбувається під час семінарії, що справджується це. І це дуже добре, і це дуже розсудливо церква так робить. Так було і зі мною, так було і з тими іншими священниками, як є. В духовних семінаріях, наприклад, монахів трошки по-іншому, але приблизно все так само. Теж приглядається настоятель ордена до кандидата, чи він дійсно відповідає харизмі цього ордену, там, наприклад.
Дякую вам щиро за відповідь. І отже, ви вступили до семінарії. А скільки тоді на цей курс з вами прийшло навчатися протягом 6 років розпізнавати покликання, і скільки все ж таки завершили семінарію?
Я не пам'ятаю, значить, дуже важко порахувати мені, бо було так. Значить, ми приїжджали 11 жовтня, на 11 жовтня ми мали, 10 жовтня 95-го року ми мали приїхати. Спочатку приїхало 5 чи 6 осіб, потім доїжджали ще двоє, і потім через місяць, бо мав закінчувати, ще один приїхав. Так от, за перші 2 тижні двоє, вони були братами з Бердичева, вони двоє виїхали відразу, тобто перші 2 тижні. Натомість приїхав, і у нас було цілий час, на нашому курсі було семеро людей, і фактично всі дійшли до свячень, тільки один із нас, якби не дійшов, залишився діаконом, так? А, ну, відійшли з нашого курсу двоє на самому початку. Ось. На інших курсах було по-різному, там приходили, відходили і так далі, то не є так все однозначно. Власне, тут немає чому дивуватися. Людина бачить, що, ну, їй важко. Наприклад, є такий, ну, звичайний критерій. Якщо сесію 3 двійки підряд, і не перездане, то тоді ректор має прийняти, з єпископом має прийняти рішення подальшої долі цього кліріка, семінаріста.
Дякую за відповідь. І ще одне запитання. Чи виникали сумніви щодо свого покликання? І чи були такі кризові моменти, коли ви міркували, а чи правильно я вибрав цей шлях? Ось згадуючи той момент, що коли ви заходили до собору, до храму, ви відчували, що я на своєму місці. Розуміючи, що кожна людина переживає кризові моменти, от сумніви з'являються. У вас з'являлися такі сумніви?
З'являлися, були пов'язані з моїм, я би так сказав, психічним здоров'ям, бо це теж здоров'я. Бо в кінці, перед діаконатом, я мав дуже такі великі проблеми з депресією, такі внутрішні переживання. Це не пов'язано з самою семінарією, це не пов'язано навіть з священницьким служенням, це пов'язано з моєю, взагалі, історією мого життя. Це таке, що з чим, можливо, навіть народився. Але я думав, що я переживаю цю депресію саме тому, що я не на неправильному дорозі, що мені, я не вибрав ту правильну дорогу, і тому зараз, якщо я зараз піду, стану священником, це я отримав діаконат, то можу зробити дуже непоправну помилку і буду, ну, буду страждати в цьому. Тому єпископи вирішили, щоб мені дати такий час на таке переосмислення, хоча я був діаконом. В сумі я 6 років був діаконом. І дуже цікаво, що висвятили мене на діакона 26 травня 2001 року, наш курс, і свячення священницьке теж 26 травня 2007 року. Тобто в день це святого Філіпа Нері, тобто таке підтвердження, що Дух Святий. Я в цей час 6 років, я якби шукав відповіді. Навіть в певному моменті я думав, що ті люди, які мені говорять, що я маю покликання, що вони мене не знають. Вони помиляються, вони не знають, що у мені в серці. І я думав, як ви можете так говорити, що я маю покликання? Я не маю покликання, я маю там одружитися і все. І був такий один момент, коли вже був просто, я навіть уже вирішив, бо ми з батьками поговорили, що я мучаюсь, що, ну, я переживав дуже таке, це важко передати, коли людина переживає депресію, це дуже такий морок, такий емоційний, духовний і так далі. І мама мені радить, там з батьками радимось, ну що ти будеш робити? Я вирішив собі попросити єпископа, щоб мене звільнили. І це відбувалося в 2004 році. Звільнили взагалі від діаконату. Дали так звану диспензу від цих моїх свячень. Це є така можливість, проситься Папи Римського і так далі. І відбулося таке чудо, зараз розкажу. Я в цей час теж ходив до пані Людмили Грідковець, може, знаєте, вона часом тут виступала на Радіо Марії. І вона на першій мені зустрічі, вона психологом була, вона каже, я знаю твоє покликання, але наразі ти не можеш його прийняти, бо ти не готовий. Я думаю, звідки вона знає? А, думаю, знаю, вона не може казати, тому що це, напевно, моє покликання до подружнього життя. Я такий спокійний, собі гуляю, і навіть пішов сказати єпископу, що давайте мені диспензу там і так далі. Давайте просувайте цю справу. І потім мене запросив мій друг на таке паломництво до Крехова, там є санктуарій Ніколи Доброго, Миколи Доброго. І там я цілу ніч я молився, і перед цим мені пані Людмила навіть сказала, що твоє покликання є, власне, священство. Я не вірив своїм. У мене якби пелюска з очей впала. Я молився. І там були теж клеріки, тільки греко-католицькі. І я відчуваю, що я один із них. У мене в голосі. Тобто не в голосі, а в серці. Я же ваш. Я ваш. І тоді я працював тоді як світський на певному підприємстві. Повернувся з Крехова. Мені дзвонять. Не приходь на роботу, немає замовлень. Я відразу, у мене такий поштовх, якби Духа Святого. Іди до єпископа, кажи, щоб відмінили. Спочатку пішов до сповіді, а потім до єпископа. А я тиждень перед цим, я до нього йшов, щоб мені диспензу дали від діаконату. І я думаю, я боявся з єпископом взагалі розмовляти. Це, ну, я ляклива людина, скажімо так. А тут у мене не тільки мужність така, але таке переконання. Що хоче, хай думає про мене, хай кидає в мене камінням, але я дуже хочу бути священником. Да? І я пішов до нього, кажу, там, прошуся назад і так далі, бо я знаю, що я тільки-тільки просив про звільнення і так далі, а тут така справа. І він дуже, я здивувався, це був єпископ Станіслав Шерик-Радюк, дуже дійсно сильна людина, як єпископ, як священник, але він дуже спокійно, дуже покірно і дуже просто мені каже, їдь до ординарія, бо це вирішує ординарія. Я поїхав до ординарія, він сказав, що ще 2 роки треба на практику закінчити, і, власне, у 2007 році, після цієї останньої практики діаконської, церква вирішила, що дійсно дати мені ці свячення. І я до сьогоднішнього дня відчуваю, наскільки Господь, якщо ти маєш це покликання, то Він допоможе тобі його зберегти. І що я дійсно, я міг би змарнувати цей великий дар, який дійсно святий апостол Павло говорить, що цей дар, надзвичайний дар, ми носимо, ми люди, священники, носимо в глиняних начиннях. Зараз наступне випробування є з цим покликанням, теж пережив, тому що мені якби дали повістку, угу. І я вже був внутрішньо, але я поясню, це була спокуса, я внутрішньо був готовий йти вже служити. І тут в останній момент, а це було так, 2 травня мені дають повістку на 4 травня, що я вже з речами маю йти. Я позвонив єпископу, бо я як священник маю в послухові з єпископом. І я думав, що я вже йду. А це була дуже сильна спокуса. Поясню зараз, чому це спокуса. І єпископ буквально мені наказав, щоб я послухав його ради, зробив так, як він сказав мені зробити, щоб я послухав його. Ну, і тут єпископ показав мені, наш Віталій Кривицький, що покликання священства і священство є такою цінністю, що не може священник брати в руки зброї. Да, може там бути санітаром, може там бути яким, но зброї священник в руки нам. Це настільки великий дар, ми не можемо собі вмістити це в голову. І навіть я, як є слабкий священник, я маю свої гріхи, свої вади. Дуже багато людей могли б мене назвати не зовсім добрим священником. Да? Тобто деякі навіть могли б сказати, що я, ну, такий посередній, на троєчку священник. Да? Але Господь дав цей дар. Я не знаю, який я священник, хай Господь мене судить. Але коли Господь дав цей дар, то треба його берегти. І єпископ мені показав, що це була спокуса, щоб я пішов там, ну, зі зброєю в руках, що там треба було в учебку йти, ну і далі там мені там казали, що там навчать якоїсь там спеціальності там військової і так далі, і так далі. І це була спокуса. Чому спокуса? Може здаватися добра річ, але якщо це не відповідає твоєму покликанню, це напевно спокуса. Це, напевно, спокуса. Uh-huh. Наприклад, добра річ прагнути поступити до монастиря. Але якщо ти одружений...
Ні.
Це вже точно спокуса.
Так. Можливо, втікти від реальності, спокуса, втікти точно. Від сім'ї і заховатися від проблеми.
Але тут єпископ має Духа Святого, щоб дати це розізнання, що це є таке. Що це є таке теж священство. Я це відчув, наскільки це сильно Бог діє в церкві.
Що ви скажете, отче, про те, що зараз багато людей переживають подібні спокуси, переживають страх щодо, от, зокрема, мобілізації, що потрібно йти в ТЦК, і потрібно реєструвати свої дані, і є можливість потрапити в лави Збройних сил України, навіть якщо не служив, але, наприклад, служив церкві. Допомагав церкві, не священником. От. І багато хто переживає страх через цю невідомість. Як через призму покликання і ось того, що ви щойно сказали, ставитися до цього? І, можливо, на це немає конкретної відповіді. Проте, щодо внутрішнього налаштування, Було б добре почути, можливо, від вас, від вашого, про ваш особистий досвід, про ставлення до цього явища. Тяжке запитання.
Дуже важке. Важке, тому що тут не може узагальнювати, тут не можна. Mm-hmm. Кожна історія, кожне людське існування, воно є особливе. Війна – це страшна річ, насправді. Це прояв, надзвичайний прояв людської гордині. Хто розв'язує війни, це, власне, керується гординю. Натомість ми, як люди, ми входимо, просто ми підпадаємо під якусь таку хвилю, як цунамі, те, що цей час він не питає у нас. Ця ситуація не питає, чи ти готовий, чи ти не готовий. Але ці дні, коли я там провів ТЦК і на ВЛК, і серед цих людей, серед різних, і також мій досвід, те, що я був в війську, це для мене був важкий досвід, насправді, з огляду на мою слабку психічну таку конституцію. Для мене це було важке. З одної сторони, досвідчив такого терпіння, страждання. Воно буде, воно є. Але з другої сторони, в цьому терпінні я завжди відчував особливу близькість Господа. Угу. Особливу близькість. І не те, що там за тебе хтось молиться, напевно, що хтось молився, але просто ось, ну якби реально, Господь є з тобою, Господь є з тобою. І довіритися Богові. Довіритися Богові. Це я знаю, що це трудно. Я знаю, що це трудно, що це важко. Але це страждання, яке ми переживаємо, бо, наприклад, навіть сам страх, перед непевність, це є страждання. Психічне також страждання. Єднати його зі стражданням нашого Спасителя Ісуса Христа. Ісус Христос пережив всі наші страждання, всі наші болі, всі наші смутки. І це, і зараз почалися реколекції у нас для кандидатів до священства. І провадить їх отець Рішард Федерчик. І він сказав так: Бог такий, що він думає про тебе, конкретно про тебе, якби ти був один і любить тебе одного, єдиного, якби ти був один в усьому Всесвіті. І це мені настільки... Вчора це на початку реколекції він це казав для кандидатів. І це є правда. І я хотів би сказати цим кожній цій людині, яка переживає через це, яка страждає, яка боїться, особливо для близьких, бо ми не можемо тільки говорити про себе, які йдемо там, чи маємо йти, але про наших близьких, мам, жін, дружин, дітей, теж бабців, дідусів, які переживають, щоб повірили, що Бог про тебе в твоєму стражданні думає і любить тебе, і дбає про тебе. Так, ніби ти був один єдиний в усій вселенній. Він уже наперед все приготовив. Друга справа. Є багато невідповідностей, є у нас багато те, чим ми можемо гіршитися, наприклад, навіть в лавах Збройних сил, але є дуже багато добрих людей. І Бог, якщо ми будемо дійсно йти по Божим заповідям, старатися, Бог нам цих людей дасть. І нас дасть цим людям, які будуть нас потребувати. Ми ніколи просто так нічого не відбувається. Ніколи просто так нічого не відбувається. Господь наперед все передбачив. І навіть в таких трудних ситуаціях Він виведе нас із мороку темряви, із мороку зла, із мороку смерті. Виведе до
обов'язково.
Світла, так.
Дякую вам за відповідь, отче, щиро. І, шановні радіослухачі, можете ставити свої запитання на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія, або ж пишіть нам на Viber Радіо Марія, номер Viber'у +38 066 563 07 24. І пише нам пан Ярослав: «Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воістину воскрес, пане Ярославе!
Радіо Марія, бажаю вашому гостю і всім священникам, отцям, монахам, монахиням України міцного здоров'ячка, Божого благословіння, Божої опіки і довгих-довгих років життя. Христос воскрес, слава Ісусу Христу і дуже дякую вам за прямі ефіри. Амінь. Моліться за здоров'я Ярослава Славіка. Христос воскрес.
Христос воскрес.
Так. Ось, друзі. Отже, довіра Богу сьогодні, вона архіактуальна. І все ж таки хотілося б ще зараз звернути увагу на навчання в семінарії, що у Ворзелі. Ви є духовним отцем цієї семінарії. Розкажіть про от, власне вашу діяльність і, можливо, не знаю, це, можна сказати, нове для вас у цьому році.
Так,
це новий етап вашого життя, так. Нові зміни, адже ми вели раніше трансляції катехіз із Обухова, здається, так.
З Боярки.
З Боярки, перепрошую.
В Обухові оці облати.
Так, так.
Там цілий монастир прекрасний. Облатів. От,
християнську Київщину ми, друзі, нині згадуємо.
Так.
В Боярці і от прийшов момент, коли я в катехізу готував разом з вами, то ви сказали, що Олександре, тепер я вже духовний отець у семінарії, що в Ворзелі. Ось, представляю мене так.
Так.
Ваше життя і навчання в семінарії, і сьогодні ви зі студентами зустрічаєтеся, семінарістами, спілкуєтеся з ними. Взагалі, от перекликається вам ось ваш життєвий досвід, ваше навчання, сьогодні ви вже духовний отець, і які потреби в семінарістів взагалі? Дуже такі, такі, як у вас були тоді?
Я почну з того, що коли, ну, по-перше, дякую єпископу за таку велику довіру, тому що бути духовним отцем в семінарії – це дуже велика довіра, яку єпископ проявив. Ну і теж благословив на це, тобто маю всі можливості Боже благодаті до цього, які з уряду якби Господь дає. Але коли я отримав це призначення, я на радощах дзвоню своєму отцю духовному, mm-hmm. який був теж довгий час у нас в семінарії духовним отцем, йому кажу: отче, отець Андрій, його отець Андрій звуть. Кажу, мене зробили, ну, поставили, назначили отцем духовним в семінарії. Він каже, відразу почув, трошки пауза, а потім каже, знаєш, Григорію, ти не є жодним духовним отцем. Я так думаю, добре, це я знаю, розумію, ну, але мовчу в покорі. І він зразу, щоб ця пауза не була дуже довга, щоб я там не почав нервувати, каже, бо духовним отцем є Дух Святий. А твоє завдання є тільки зробити так, щоб не перешкоджати Духові Святому. Ну, це якби так в духовному сенсі зміст духовного отця. Далі він мені так теж пояснив, каже, будь приятелем, не знаю, чи я зможу бути їм приятелем, це не є проста річ, але духовний отець, він завжди то трошки так незалежно від настоятелів. Бо mm-hmm. настоятелі, там, ректор, префект мають право наказувати, керувати, якісь санкції накладати. Духовний отець, він збоку. Mm-hmm. Він збоку, він незалежна республіка має бути. Тобто я не приймаю участі в якихось там радах, нарадах там, і так далі. Я стараюся не слухати, кого там допустили до свячень, кого не допустили. Але теж мій такий духовний керівник каже, кожного дня благословляє своїх семінарістів. Просто отак от в духові клади на них руки, благословляє їх. І це найважливіше. Це. А з уряду духовний отець має, він духовні зосередження провадить, піклується про те, щоб були духовні вправи, два рази до року. Ну, і я теж викладаю аскетику, і дуже багато нового з аскетики я віднайшов для себе, навчився і вчусь далі. Що стосується, ну, мого товаришування клерикам, то клеріки у нас дуже такі, скажімо, ну, серйозні люди, вони знають і вони свідомі свого майбутнього священницького життя і відносяться до цього. Часом я будуюся навіть їхньою поставою більше, ніж вони будуються моєю, напевно. Ну, і теж стараюся якось так, ну, наскільки я можу бути таким, ну, таким приятелем, старшим приятелем для них. Але, зрештою, повертаючись до цього, що мені отець духовний сказав, що фактично кожен священник, коли приїжджаються клеріки на парафії на практики чи до себе додому, то цей настоятель тої парафії, він стає духовним отцем і ректором для цього клеріка, тобто таким духовним батьком для цього клеріка. Бо ми в особливий спосіб мусимо дбати про це покликання. Це наше, ну, це особливо, це те, що нам довірив Господь Бог. Це дуже велика така вартість їхнього покликання.
Щодо покликання, от і семінарію, про яку ми говоримо, семінарії взагалі, в цьому році я бачив статистику покликань. Нерясно, небагато людей вибирають шлях покликання богопосвяченого життя. Ось, і я цифри не буду називати, не пам'ятаю, але там одиниці. Дуже мало для такої великої країни і в такій кризовій ситуації в умовах бойових дій. Я сказав, дуже мало. На вашу думку, мало чи достатньо вибирає сьогодні шлях богопосвяченого життя? І чому люди не вибирають цей шлях? В чим річ? Чому християни не вибирають цей шлях?
Я, з вашого дозволу, не буду якби сам відповідати, так. Але я розмовляв от, саме власне в ці дні у нас реколекції веде отець Рішард Федерчик. І ми перед якось, ну, десь пару місяців тому з ним розмовляли, і він говорить так по поводу покликань, що Бог насправді багатьох кличе. Дуже багатьом дає покликання. Бо покликання, воно пов'язане з любов'ю. Да? Бог кого любить, того кличе до себе. Іти своїм шляхом. Але не розпізнають, і він так це окреслив, не розпізнають дуже багато, або не хочуть розпізнавати. Може так сказати, не знаю, чи це правильно буде. Не розпізнають це покликання молоді люди через перешкоду матеріального світу. Матеріальна заклопотаність про матеріальне, вона все ж таки є таким великим конкурентом для духовного. Дуже великим. І ми це бачимо, я це бачу теж, ну так, як дивитися теж на нашу ситуацію серед парафіян, там, чи серед віруючих, що, ну, люди зосереджені більше зараз якось так на матеріальному. Є це об'єктивні причини, бо дійсно люди мають різні потреби матеріальні, це правда. І тут теж такий певний голос Божий, це потреба людей, це теж там, де кличе нас Господь, питати, що ти хочеш, щоб ми робили, це відкликнутись на потреби людей, теж ці матеріальні також. Але матеріальне все ж таки воно заклопочує. Це те, про що Ісус Христос говорить в цій притчі, що зерно впало в тернину, і виросло терниною, і придушило цей паросток Слова Божого. Да? Але Бог постійно проголошує, постійно кличе, постійно. Ну, так як я, наприклад. Ну, я не знаю, як це так сталося. Ну, поклик отримав, і як це сталося. Мені до сьогоднішнього дня комусь сказати, що ця людина має бути священником, ну, не знаю. Багато є більш гідних, достойніших там і так далі. Так.
Можливо, буде цікаво дізнатися про ті, знаєте, якісь принципи чи знаки, що свідчать про покликання до богопосвяченого життя. Наприклад, вашого життя та, можливо, студентів. Що це може бути?
Перше, це є бажання. Тобто Бог, бо покликання дає Дух Святий, так? І Бог ніколи не робить всупереч нашій природі. Він ніколи не насилує, на відміну від диявола, чи від нас людей, бо ми внаслідок гріха теж маємо таку схильність когось змушувати. Бог ніколи не проявляє насилля. Він завжди запрошує. І таким ознакою цього покликання, це перше, що людина сама в собі відчуває бажання, і вона в цьому бажанні є вільна. Оце є перше. Вона є вільна, вона відчуває себе вільною. Вона, бо буває таке, що людина приходить і каже, ну, отче, я не знаю, чи мене Бог кличе до подружжя, чи мене Бог кличе там до священства, чи до чернечого життя. Мені так хочеться бути в подружжі, але може, щоб я там не змарнував, чи не змарнувала, може, мене Бог кличе, то все ж таки там, як там, що. І він, і цей священник говорить, як ти хочеш, то значить, ти маєш це покликання до подружжя, воно натуральне, а покликання до священства чи до монашого життя – це є надприродне, тобто воно пов'язане теж з освячуючою благодаттю. Тому тут теж дуже важливо в парі йде участь і прагнення людини до єдності з Господом. Тобто, якщо людина є в тяжкому гріхові, і вона каже, я вирішу свої проблеми з тяжким гріхом тим, що піду в семінарію чи там в монастир, ні, це неправда. Це такі, ну, просто, ну, так собі людина придумала, ну, це неправда. Так ніхто не робить. І потім це справджується, може, не дай Боже, через роки, що людина втрачає потім все. Все рушиться в момент. Натомість має бути теж таїнство. Дуже багато монашок, тепер, які зараз монахинями є, чи священників, отримали це покликання під час сповіді. Священник під час сповіді, після сповіді питав цю людину, чи ти не хотів би, чи ти не хотіла. Або ця сама людина під час сповіді відчула і попросила священника, отче, а я відчуваю покликання там. І тут священник не має нічого права робити. Це такий один момент. Другий момент, я хотів би таку цікаву річ розповісти, який чудесний, у нас є час, немає, вже немає часу.
Три хвилини.
Розповідала мені одна монахиня, кармелітанка, в який спосіб відбулося її покликання. Це кармелітанка була з Польщі, але таким чудесним способом розповіла мені історію цього свого покликання. Він каже, що в певному моменті вона мала свого хлопця, і вона теж ходила на оази, і вони пішли з групою в гори. І в певному моменті вона вирішила, що коли хлопець її відпроваджував в гори, то він каже, я знаю, що ти не повернешся до мене. Що ти, дурний? Каже до нього, що ти таке можеш говорити? Ну і одного дня, коли всі збиралися йти в гори, вона каже, вирішила собі залишитися в наметі, помолитися цей день. Інші пішли в гори. Помолилася і вирішила спитати Господа, яке моє покликання, попросити його, чи дійсно мені одружуватися, заміж виходити і так далі. І помолилася і відкрила Біблію. Я зараз зауважую, що не треба так робити в жоден спосіб, тільки так. Відкрила Біблію і прочитала перші слова, на які потрапили її очі, «Зійди на гору Кармель». І вона з цим звернулася до свого настоятеля, і він каже, я тобі даю печать католицької церкви, що це твоє покликання. Вона стала кармелітанкою. Таке теж може бути.
Так, відповіді звідусіль можуть прийти, і чи почує людина, чи зверне увагу на це. Коротко побажання нашим радіослухачам на завершення цієї програми.
Бажаю кожному з вас, слухачам Радіо Марії, ті, які сьогодні слухали цю передачу, відчути близькість, материнськість, ніжність Пресвятої Діви Марії, яка сьогодні святкує своє свято Марії Матері Церкви. Наша матуся вас кожного любить, хоче кожного вас пригорнути до себе. І цього вам бажаю.
Дякую. Про покликання до богопосвяченого життя говорили з катехитом Радіо Марія, а також з духовним отцем семінарії, що у Ворзелі, з отцем Григорієм Рассоленко. Дякую вам, отче, щиро.
Дякую
до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. А це була програма «Люди справи». Я, Олександр Скрипченко, кажу вам до зустрічі. Божих благословінь і не перемикайтеся.
Це була програма «Люди справи». Зустрінемось!